Og jeg kan jo forstå at folk reagerer når en får lov til å bygge en vindpark, og en blir forespeilet vindmøller som 80 meter høye, og så plutselig så kommer vindparken og vindmøllene har blitt dobbelt så store. Og det er ingenting du kan gjøre med det. Jeg forstår at det vekker motstand. Slik at når vi har justert politikken en del, med tøffere krav, mer forutsigbarhet, så var det helt riktig å gjøre, mener jeg. Men jeg er ikke, og har aldri vært, prinsipiell motstander av å bygge ut vindkraft. Det synes jeg er en ganske meningsløs posisjon å innta, på samme måte som jeg synes det er veldig meningsløst å være prinsipielt for eller mot vannkraftutbygging. Poeng er, du må se hvert prosjekt for seg. Vi trenger mer fornybar energi, enten det er fra vind, eller det er fra vatten, eller det er fra sol fremover. Da trenger vi nye prosjekt.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag skal vi snakke om klima og energi, og jeg har invitert tidligere klimaminister Sveinung Rotevatn, som nå stortingsrepresentant for Venstre. Dette altså den andre samtalen i en serie av podcaster om klima og energi denne vinteren. Forrige uke snakket jeg med Sondre Hansmark. Begge gjestene her er tidligere ledere av Unge Venstre, uten at det skal ha så stor betydning for den samtalen som jeg skal ha med Sveinung nå. Og velkommen, Sveinung. Du sitter på ditt kontor, og vi må snakke via nettet.
Det må vi, dessverre. Sånn er det. Men det er kjekt å kunne gjennomføre det likevel, så hei til alle der ute.
Det er altså ikke klima som årsaken til at vi gjør det, men det er korona som årsaken til at vi sitter her vi sitter nå. Men du er liberal. Du har til og med skrevet en bok for Civita den gangen du var hos oss, hvor du skrev om det. Så hvorfor er klima og natur så viktig for deg og Venstre som et sosialliberalt parti?
Jo, det skal jeg forklare, og det er den del som lurer på, fordi mange tenker jo på liberalisme som fravær av inngrep, og det er klart at det å begynne å ilegge folk høye klimaavgifter, kanskje til og med forby deg å gjøre enkelte ting, eller påby deg noe annet, det er jo i utgangspunktet noen oppfatter som illiberalt. Men jeg mener at det er helt grunnleggende jeg som liberal er å være opptatt av klima og natur, i alle fall hvis du er opptatt av et frihetsperspektiv som går utover deg selv akkurat her og nå, og det er jo det sentrale, fordi vi vet jo det at hvis vi nå fortsetter å ødelegge klima og naturen på jorda, og det er det vi gjør, altså hvert år så forsvinner det tusenvis, om ikke ti tusenvis av kvadratkilometer med verdifull skog og biologisk mangfold. Jorda blir i mindre grad i stand til å produsere de tjenestene som er viktige for oss mennesker. Det blir vanskeligere å lage mat, det blir farligere vær, og alt det her i sum vil jo være med å skape en enorm ufrihet, altså både for oss som lever nå, men ikke minst de som kommer etter oss. Så hvis en opptatt av frihet i betydning at folk skal kunne leve gode og rike liv med de forutsetningene vi har her på jorda, da bør du kanskje ødelegge de forutsetningene, og det er det en gjør med å ødelegge natur, det er det en gjør med global oppvarming, og derfor er det en frihetskamp å være opptatt av miljø.
Hvordan kan da avgifter og reguleringer og forbud og påbud og så videre, som du nå startet med at kanskje er illiberalt på en måte, bidra til enkeltmenneskers frihet, som er da, som du også sier, er liberalismens mål? Altså, du kan gå kanskje enda litt mer konkret inn på hvordan du forsvarer en streng klimapolitikk, som jeg oppfatter streng når vi snakker om da avgifter, regulering, forbud og sånt noe, ikke sant? De strenge ting. Mm.
Nei, det har jo med å gjøre at hvis en erkjenne at det er viktig for mennesker på jorda å kunne leve gode liv, og være trygge og få nok å ete og alt det der, så er vi avhengig av en del økosystemtjenester. Og de er ikke så mange andre måter å bevare på enn å ta vare på naturen rundt oss. Her er opptatt å ikke endre klimaet for mye. Og ja, det å ilegge oss frihetsbegrensninger nå, for å ivareta det langsiktige målet, det kan en jo diskutere også i et liberalt perspektiv, og en kan sikkert, i hvert fall noen vil vel forsøke å argumentere filosofisk for at det er ikke så viktig med friheten til folk som ikke eksisterer enda, og at vi får noe sysselsette oss med det som finnes her og nå. Og det er klart, de klimaendringene som foregår er jo veldig langsiktige, og det vil ta lang tid for det blir veldig dramatiske, men det vil de bli. Så mener jeg likevel at når vi snakker om virkemiddel for å ta vare på natur, virkemiddel for å stoppe global oppvarming, så må en jo ha en kritisk også ideologisk tilnærming til hvordan gjør vi dette her? Både med tanke på hva type inngrep vi er villige til å akseptere i den enkelte sin frihetssfære, også når begrunnelsen miljø, der vil det jo gå noen grenser, mener jeg. Og ikke minst, hva det mest effektive virkemidler? Og hva rettferdig global fordeling for å få det her til? Nå, det mye diskusjon om avgift og sånne ting i klimadiskusjonen, så det egentlig noe som mange liberalere bør være ganske glade for, fordi det jo i hvert fall en ganske trygg økonomisk lærdom at en markedsøkonomi fungerer godt når en priser eksternaliteter og likebehandler aktiviteter utifra det. Da avgifter på det som problemet, nemlig klimagassutslipp, det klart mest rettferdige og klart mest effektive for at ting skal fungere. Så jeg mener at markedsmekanismer og en liberal markedsøkonomisk tankegang, det jo en veldig målrettet måte å også klare å gjøre noe med problemet global oppvarming, på samme måte som en vellykket måte å gjøre noe med andre problem som vi opplever i samfunnet.
Du har jo også vært opptatt av klima og internasjonalt europeisk samarbeid. Du har jo tross alt vært minister for dette området. Og hvorvidt er det rimelig, synes du, å kalle seg et grønt, eller et grønt parti, klimaparti, og samtidig være negativ til EU, sier ikke at Venstre det, snarere tvert imot. Men utenlandskabler for eksempel, og strøm og så videre, det mange dilemmaer her når det gjelder å være grønne partier, og det også et annet grønt parti som MDG for eksempel, som jeg også har sett at har hatt noe mer positiv innstilling til europeisk samarbeid og EU egentlig. Så hvordan er dette her? Vi ser jo ofte at noen av skillelinjene går på å være veldig opptatt av klima hjemme hos oss i din egen stue, eller da internasjonalt.
Mm. Jeg mener nok at hvis du imot forpliktende internasjonalt samarbeid, så er det ganske urimelig å påstå at du opptatt av miljøvern i praksis. Det i hvert fall en tung bevisbyrde for å godt gjøre det. Rett og slett fordi at miljøutfordringer generelt og klima spesielt jo lærebokeksempelet på en samfunnsutfordring som ikke kan løses innenfor nasjonalstaten sine grenser. Det dessverre slik at de som sier at det Norge har av utslipp, det betyr fint lite i den store sammenhengen, de har helt rett. Norges utslipp, de små i den store sammenhengen. Men det gjelder jo alle land. Altså også i USA så snakker en jo om at våre utslipp små, og det andre mye større til sammen. Det har de rett i. Også i Kina, som vår største utslippsnasjon, så har de mindre utslipp for seg enn det resten av verden har til sammen. Altså sånn det jo. Og det kan jo være et argument for fullstendig handlingslammelse, og det blir det brukt som av mange. Men mitt poeng det jo følgende. Hvis du ikke med på forpliktende internasjonalt samarbeid miljøområdet, da klarer du ikke å få til miljøvern i praksis. For det har rett og slett ikke nok å si hva du gjør innenfor selv det største landet i verden. Og da er det i hvert fall ikke nok å si hva vi gjør innenfor et relativt lite land som Norge. Og ingen vil jo, tror jeg, argumentere åpent med at de imot internasjonalt samarbeid miljøområdet. Altså alle som måtte miljø sier at de det. Men det ikke så veldig interessant spørsmål. Er du det i praksis? Fordi internasjonalt samarbeid noe alle, i hvert fall det aller fleste, er for i teorien, men som litt få for i praksis. Fordi det alle for i teorien liksom en sånn stor, skjønn Hakuna Matata-forening, der alle land setter seg sammen rundt et bål, og så blir alle enige om at nå skal vi gjøre vårt beste. Men den typen internasjonalt samarbeid finnes ikke. Det som finnes, det tøffe forhandlinger internasjonalt, der alle sitter og helst ikke vil gjøre mer enn de andre, og så må en forplikte hverandre også til å gjøre en del upopulære ting. Og EU-samarbeidet det fremste eksempelet vi har i dag på et samarbeid som faktisk fungerer på den måten. Ja, til og med da flertallet i veldig mange tilfeller bestemmer, der ikke alle har vetorett. Og det den typen overnasjonalt samarbeid som gjør at det får til resultat i praksis. Så det har vi jo sett på klima- og miljøområdet. Altså det ingen diskusjon, verdens desidert mest vellykka og ambisiøse klima- og miljøpolitikk finnes her i Europa. Og den finnes ikke her, fordi at vi så veldig mye mer opptatt av miljøet enn alle andre, men den finnes fordi du har en forpliktende samarbeidsordning der land kommer i lag og vedtar direktiv og vedtar ulike rettsakter som verne om sårbare dyrarter, som har strenge krav til kjemikalieutslipp og giftstoff, som har et tak på hvor mye klimagassutslipp du kan slippe ut, og så videre, og så videre. Og hvis du mot den typen samarbeid av hensyn til selvråderett, eller hva det måtte være, slik SV er, slik Rødt er, slik litt for mange i miljøbevegelsene, ja, da mener jeg at du har særdeles liten troverdighet på faktisk være miljøverner i praksis, og ikke bare i teorien.
Det var en liten salve, men du kan gå litt mer inn på, vi skal komme inn på Glasgow og sånn litt senere på den helt det for den globale, men enda litt mer i praksis rundt EU. Forklar litt for den som da tenkte at en lytter her kanskje ikke vet helt konkret hva en del av de viktigste tingene for Norge når det gjelder EUs klimapolitikk er, og hvordan det, og hvordan vi er påvirket av det, eller eventuelt også kan påvirke. Vi er tross alt ikke medlem av EU, vi er en EØS-avtale.
Cirka 80% av miljølovgivningen i Norge kommer fra EU. Vi er djupt integrert i det europeiske samarbeidet både på klima, men også på andre miljøspørsmål. Jeg gir to praktiske eksempler på det. Det ene er det som heter kjemikaliesamarbeidet. Og det høres jo veldig teknisk ut, og det er det, men det er kjempeviktig. Fordi når en har diskusjoner om, for eksempel, er det for mye farlige stoff i skismørning, det har vært en viktig diskusjon, eller er det sikkert at det er leketøy til salg på markedet som inneholder hormonforstyrrende stoff, eller hva det måtte være? Ja, det handler om kjemikalieregulering. Kort sagt, hva type innsatsfaktorer, hva type stoff tillater vi brukt i produkt? Det er kjempeviktig av hensyn til menneskes helse, men av hensyn til natur også. Der er vi fullintegrert i et europeisk samarbeid med felles standarder, der en regulerer ca. 400 000 kjemikalier. Dette er jo et enormt teknisk arbeid, ekstremt viktig, og de standardene EU setter der, enten det handler om krav til leketøy, eller til mat, eller til kle, de blir også i stor grad globale standarder, nettopp fordi at EU er et så stort marked. Et annet eksempel, som folk kanskje kjenner litt bedre, er jo klimapolitikken, der EU fører en veldig ambisiøs klimapolitikk, for eksempel gjennom å ha et kvotemarked, og det det betyr er at du setter et tak på hvor masse klimagassutslipp som kan bli sluppet ut i Europa hvert år innenfor en rekke industrisektorer, og det taket det blir lavere og lavere for hvert år. Og innenfor det som er lov å slippe ut, så kan da bedrifter handle kvote seg imellom i Europa, der hvis for eksempel Equinor, da, hvis de slipper ut mindre klimagasser på sitt landanlegg på Mongstad enn det de trodde de skulle, da får de på en måte kvote til overs. Da kan de selge det til en bedrift i Frankrike som slipper ut mer i år enn det de trodde. Og motsatt, hvis du slipper ut mer enn det du hadde tenkt, så må du kjøpe. Og disse kvotene er dyre, og det gjør at det lønner seg å kutte utslipp. Du kan tjene penger på utslipp, og det funker som bare det. Det siste året vi har tall fra før korona, det var 2019, da gikk klimagassutslippet i kvotepliktig sektor i Europa ned med nesten 10%. Så det her er veldig effektivt. Og hva gjør Norge i denne sammenhengen? Jo, det som du sier, Mathilde, vi er jo ikke medlem i EU, så ingen av disse reglene, hverken kjemikalieregler eller kvoteregler, bestemmer vi. Vi har ikke stemmerett. Men av alle områder i Europasamarbeidet, så er det et område der vi er ganske inkludert. Altså, Norge er med på møtet, vi får komme med våre innspill, både formelt og uformelt, og vi blir sett på som en nyttig partner. Så vi er med å påvirke det arbeidet her, nær sagt helt inn til det siste møtet, så er det jo det siste møtet en faktisk bestemmer ting. Da må Norge sitte på gangen, og det er kjipt, det har jeg personlig opplevd, men det er når det er Norge, i hvert fall flertallet norske velgere, har valgt da. Så jeg er glad for at vi er med, det er viktig for miljøet, og vi påvirker så godt vi kan. Men det er klart vi er lobbyist i denne, som i alle andre sammenhenger i EU. Vi er ikke en demokratisk deltaker fullt og helt.
Kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor. Kvotepliktig sektor, kort fortalt, eller vi sier ikke kvotepliktig sektor, la oss starte med det, som vi da ikke har, hvor denne mekanismen ikke fungerer, og hvor du også nå sier faktisk at til forskjell fra starten da dette blir innført, så ser vi nå, som jeg skjønte deg, mer og mer effektivitet ut av dette blir dyrere og dyrere, og du sier taket går ned, så det blir vanskeligere og vanskeligere, og det virker. Men ikke kvotepliktig sektor, hva skjer der?
Der har det også skjedd en del, men det har skjedd mindre. Altså, du kan si det samme året som jeg viser til i stad, 2019, når utslippet gikk ned med nesten 10% i kvotepliktig sektor i Europa, så sto det ganske stille i ikke kvotepliktig sektor. Og hva er det? Jo, det er særlig transport, altså biler og båter og alt det der, som er svært, men det er også en del andre ting. Det er for eksempel oppvarming av bygg, som ikke har så store utslipp i Norge, for her bruker vi jo elektrisk strøm stort sett, men i mange land bruker en gass eller fossilfyringsolje, da er det store utslipp knyttet til det. Og det er også en del andre utslippskjelder i ikke-kvotepliktig sektor, for eksempel landbruk, som også er stort. Da. Men poenget er, der har det stått ganske stille på et europeisk nivå. Men der vil det skje mye mer fremover, og det skjer også innstramminger på det området. Hovedforskjellen er nok at der en i kvotepliktig sektor har liksom et visst utslippsnivå som hver bedrift kan ha, og som at de handler kvote seg imellom, så er det ikke kvotepliktig sektor slik at det er på en måte landa som forplikter seg til å kutte utslipp. Så da vil for eksempel Norge, Frankrike, Tyskland ha et visst utslippsnivå som de er på i dag, og så vil EU si at du må komme deg mye lenger ned, ned til et nytt og lavere nivå innen 10 år. Men så er det veldig stor frihet til landa i å utforme virkemidler for å komme dit. Da. Norge er også med i det her. Det sørger vi for under den borgerlige regjeringen, at vi ble med i samarbeidet på ikke-kvotepliktig sektor også. Det har gitt Norge et klimabudsjett. Og da jeg som statsråd la frem en klimaplan for Norge, så var poenget med den å nettopp vise hvordan vi skal oppfylle det utslippsbudsjettet de neste 10 årene. Og det er ganske enkelt slik at vi får et visst nivå i 2021 med hvor masse utslipp Norge kan ha, et lavere nivå i 2022, et enda lavere i 2023, og så videre. Og det er forpliktende. Det er ikke frivillig, og Norge kan ikke bare komme om 10 år og si til EU at du, vi klarte ikke målet våre, vi. Så det blir stadig strammet inn i alle sektorer nå, heldigvis, og vi ser at det fungerer.
Vi har kommet litt tilbake til noen mer av de vanskelige spørsmålene når det gjelder disse tingene her, hvordan vi skal kutte oss og så videre, men jeg kan løfte det litt opp igjen til andre grønne partier, jeg var så vidt inn på det, og i forrige spørsmålet før vi startet med alt dette med kvotepliktig, men har du noen rollemodeller blant grønne partier i Europa som du synes har en god klimapolitikk, nå du tilhører selvfølgelig et grønt parti her i Norge, som vi har sagt flere ganger, men i så fall, hvor er det de er, og hva er det du synes er bra med gode klimapartier i Europa?
Ja, det er et godt spørsmål. For det er jo sånn, hva er et grønt parti, og hva er et liberalt parti? Og, altså, jeg kom jo nettopp nå, når vi snakket, fra et svært europeisk partimøte i Roma, som jeg var på i helga, med de liberale søsterpartiene til venstre da, i Europa. Og de har jo et tilfelle at alle er opptatt av klima og miljø, så det er jo viktig for dem. Så den liberale partifamilien er jo på en måte en partifamilie der dette er en sak som er viktig. Men så har du også de mer rendyrka sånn, miljøpartiet, de grønne partiene, som også er viktige parti i en del europeiske land, for eksempel Tyskland. Og så er jo klimaengasjementet også økende, får vi si, både i konservative og sosialdemokratiske partier rundt omkring, selv om de tradisjonelt har vært litt mer som bremseklosser.
Jeg kan kanskje skyte inn et lite ekstra spørsmål da, fordi blir det sånn, tror du, at et klimaparti, når man slutter å kalle partiene for klimaparti og sier at partiet har et, eller vi sier et mainstream-parti, hvis jeg kan si det sånn, har klima øverst eller som svært viktig saksområde, er det da man virkelig er i gang? Er det noen større partier som ikke ville bli kalt de grønne, som nå viser seg å være mye grønnere likevel?
Ja, det kan du si. Det synes jeg for så vidt er en god sånn, suksessdefinisjon. Altså, hvis vi kommer dit at en ikke lenger trenger å ha en egen kategori som heter Miljøparti og Grønne Parti, men der en bare ser at det aller fleste partier er veldig opptatt av det. Ja, det ville jo vært et stort fremsteg, tenker jeg. Og litt på vei dit er vi kanskje. I alle fall i Norge ser vi jo nå at når en spør velgerne om hva parti har best miljøpolitikk, så fordeler det seg jevnere nå mellom partier enn det en gjorde før. Før så var det veldig sånn at liksom, MDG, SV, Venstre var parti som velgerne mente hadde god miljøpolitikk. Sånn er det nok fortsatt at mange synes det, men det er flere nå som mener at flere parti har god miljøpolitikk. Det er veldig positivt. Men så tenker jeg at det er forskjell på land her. Du kan si at i Norden så har det kanskje vært de grønne og liberale partier som i stor grad har frontet miljøpolitikk. Det har vært viktig. Noe som en del ikke er klar over, at i Storbritannia for eksempel, så har det konservative partiet der vært ganske opptatt av miljøpolitikk lenge. Og det konservative partiet i Storbritannia er jo ikke et parti som identifiserer seg med meg så veldig sterkt med utgangspunktet. Det er jo de som har kjørt gjennom denne ulyksalige brexit-miserien og masse mer. Men de har faktisk fra Maggie Thatcher til Boris Johnson vært ganske opptatt av miljø. Margaret Thatcher var en av de første statslederne som holdt taler internasjonalt på 80-tallet, der hun snakket om hvor alvorlig det var med global oppvarming. Og Storbritannia har lykkes ganske godt I å redusere utslippene sine også I mange år, gjennom blant annet ganske heftig bruk av markedsmekanismer og prising av utslipp. Så selv om jeg vil si at hovedregelen at I mange land så det på en måte liberale og grønne parti som virkelig løfter miljøfana, så finnes det også andre parti som opptatt av det I ulike land, også, og det gjelder også sosialdemokratiske parti, heldigvis.
Mm. AP og Høyre, som vanligvis ikke har blitt regnet som klimapartier, har de likevel, tror du, større troverdighet I klimaspørsmål enn for eksempel SV og Rødt, fordi de står fast ved Europa og EUs klimapolitikk? Nå vi litt mer på hjemmebane her. Og litt inn på det jeg kanskje sa rundt at partier som vanligvis ikke har hatt en grønn profil, enten må eller ønsker eller I ferd med å få en grønnere profil?
Ja, dersom du liksom skal tenke at du kjøper et parti sin hele og fulle politikk, så vil jeg jo også I et miljøperspektiv faktisk ha foretrukket Arbeiderpartiet eller Høyre foran SV. Og det høres litt sånn rart ut, for det at Venstre og SV jo enige ganske mye miljøpolitikk. Jeg synes jo SV en mye bedre politikk for å ta vare på natur enn det Høyre og Arbeiderpartiet har. Jeg synes det en bedre oljepolitikk enn det Arbeiderpartiet og Høyre har. Men det at de vil si opp EØS-avtalen, hvis de faktisk fikk gjennomslag for det, så ville jo det vært det største tilbakesteget for norsk klima- og miljøpolitikk noensinne. Så hvis du skal ta programmet der på alvor, og det bør en jo kanskje gjøre, så jo det en helt katastrofal tilnærming til miljøpolitikk. Og det det ligger jo der da. Og det synes jeg jo bra med Høyre og Arbeiderpartiet, at det har vært relativt stødige på det å ønske seg forpliktende internasjonalt samarbeid innenfor klima- og miljøpolitikken. Så det bra. Men det klart at hvis en både vil ha dette med forpliktende internasjonalt samarbeid, og en god miljøpolitikk også nasjonalt, så finnes det heldigvis noe du også kan stemme på da, som hverken Høyre og Arbeiderpartiet eller SV. Og skal ikke nevne hva partiet igjen.
Nei, du kan jo også kanskje da I forlengelsen av det fortelle meg hva som den største forskjellen du mener på ditt parti Venstre og MDG når det gjelder klimapolitikk.
Ja, det jo kanskje det vanligste spørsmålet jeg fikk I valgkampen.
Ja, kom igjen.
Rett og slett, fordi det mange velgere I Norge som står litt mellom Venstre og MDG, for eksempel. Nei, da vil jeg si det jeg sier til de velgerne, at punkt 1, Venstre og MDG enige veldig mye klima- og miljøpolitikk, heldigvis, så det bra, og jeg tror vi heier på hverandre at vi skal få gjennomslag, men det også en del viktige forskjeller, og de også ganske ideologiske, fordi MDG har jo på en måte som sitt utgangspunkt en nullveksttankegang for økonomi, altså de imot, så vidt jeg oppfatter, økonomisk vekst, og vil at vi skal ha en stillstand der, eller kan ikke til og med gå I motsatt retning. Det jo veldig ulikt fra Venstre, som et liberalt næringsparti, som tror vekst og utvikling bra, og at det å få økt produktivitet, og få mer ut av de ressursene vi setter inn, ikke et miljøproblem per se. Det handler om å prise vekk for eksempel CO2-utslipp. Klarer du å vokse basert på fornybar energi, så ikke det et klimaproblem. Vekser du basert på fossil energi, så det et kjempeproblem. Så der ligger en utfordring og en stor forskjell mellom Venstre og MDG. Men det også mange andre forskjeller. En av dem nok også at jeg oppfatter at MDG mye mer opptatt av en klimapolitikk som etter mitt syn ganske sånn paternalistisk og moralistisk på et vis, at de veldig sånn opptatt av hva du som privatperson gjør I ditt liv, bruker masse tid på det, og snakker om det, enten handler om hvor masse du flyr, eller hva du vet, eller andre ting. Mens nok vi I Venstre ikke så opptatt av å legge oss opp I det de valget individ tar. Folk tar valg, og det som regel gode grunner til å ta de valgene. Vi mer opptatt av systemet og den økonomiske modellen, og at det må lønne seg å ta de grønne valgene. Så vi forsøker ikke å fordømme alt for hardt det folk gjør I sine hverdager. Og det tror jeg også den beste måten å gjøre de tingene her på. Da. Så det klart, det forskjeller på MDG og Venstre, og det vel også derfor vi har litt ulike velgergrupper.
Du, hva mener du om utfallet av klimamøtet I Glasgow? Du var jo minister frem til, skal vi si, oppkjøringen til det møtet, men det var Espen Barth Eide som møtte der, og det var, jeg kan jo spørre da, du nå etter dette møtet en klimapessimist eller en klimaoptimist, eller skal jeg ikke kategorisere noen av delene? Hva mener du I hvert fall om utfallet?
Jeg har jo vært klima- og miljøminister, og det en jobb som det ikke mulig å ha hvis du pessimistisk anlagt. Det tror jeg rett og slett ikke går an. Fordi at det en verden der det så mange dårlige nyheter hele tiden. Enten det at Brasil brenner ned regnskogen sin, eller det at Kina bygger et nytt kullkraftverk. At hvis du liksom blir deprimert av sånt, da klarer du ikke å gjøre jobben din. Så svarer jeg optimist, litt sånn av natur. Og heldigvis er det også en grunn til å være optimistisk. Og jeg optimistisk på bakgrunn av toppmøtet i Glasgow. Jeg var på ganske mange paneldebatter og intervju i forkant av det møtet, der jeg fikk spørsmålet liksom, hva vil være en suksess? Og da understreker jeg veldig tydelig at vi må huske hva ramme vi opererer innenfor her. Hvis noen definerer en suksess som at verdens land nå i november skulle blitt enige om at nå slutter vi med produksjonen av all fossil energi, ja, så kommer ikke det til å skje. Og det er ganske enkelt, for det er ingen ledere som på det møtet, heller ikke er norske, som har mandat til å gå inn for det. Det er ingen som har det. Så du må operere innenfor hva det du faktisk har et demokratisk mandat til å gjøre, hva det som realistisk å få til. Og det som gjør at Glasgow-toppmøtet, mener jeg, er inspirerende og en suksess, det at du klarte å få på plass en enighet om det som manglet etter Paris, og det var å få på plass et ordentlig regelverk for hvordan Parisavtalen skal følges opp. For eksempel det som handler om å handle utslippskvoter på tvers av land og bidra til klimakutt i andre land. Det hadde du ikke noe system for. Nå har du et system for det. Det gjør at de kan være mer ambisiøse og gjøre mer. Men det kanskje aller viktigste, det var jo at de skulle få flere land til å love å kutte mer utslippene sine. Fordi hvert femte år så skal alle land møtes på et sånt klimatoppmøte og skjerpe ambisjonene sine. Det var det for få land som hadde gjort i forkant. Flere kom på baner underveis. Og nå har veldig mange land klart å skjerpe sine klimaambisjoner, ikke i tilstrekkelig grad, slik at de kan si at vi når 1,5-gradersmålet, men i ganske god grad. Og det kom blant annet nye løfter fra India, som vil bidra mye, og fra mange andre land.
Vi kan gå litt løs på noen av disse forskjellige, altså klimakrisen og klimaproblemene henger selvfølgelig, og det har vi allerede sagt indirekte mange ganger her, det hanger jo sammen med med energi, altså med energiforbruk og fossil energiforbruk. Og energi trenger vi. Og energi trenger vi også for, det henger også sammen med økonomisk vekst. Så nå har jeg en liten smørbrødliste som jeg tenkte at du skulle få lov å kommentere. Og vi kan begynne med en som er veldig kontroversiell, men som jeg for så vidt også til lytterne kan si at det kommer en liten podcast om i denne serien også. Så først ut er kjernekraft. Er det løsning på klimakrisen? Hva med kjernekraft i Norge?
Ja, kjernekraft er en del av klimaløsningen, mener jeg. Blant annet fordi at det allerede er en viktig del av energisystemet i mange land. Kjernekraft er en stor kilde til energi i verden, og i noen land er det kjempeviktig, for eksempel i Frankrike. Slik at utgangspunktet er jo det. Og hvis vi skal begynne å bygge ned kjernekraft, slik som jo Tyskland gjør, så blir det vanskeligere å nå klimamålet våre, rett og slett. Så det er på en måte utgangspunktet her. Og en del land satser noe mer på kjernekraft og bygger nytt. Finland gjør det, Slovenia har tenkt å gjøre det. Og jeg tror at det er bra, og det er nødvendig i en del land, rett og slett. Fordi at du trenger balansekraft, du trenger en sånn grunnlast i systemet som er enkelt å justere opp eller ned. Vannkraft er det i Norge, gasskraft, kullkraft er det i mange land, men det er jo fossilt. Mens kjernekraft er det også, og det er utslippsfritt. Mm. Så det kan absolutt satses på i en del land. Men så er det naturlig spørsmål, skal vi satse på det i Norge? Og der mener jeg svaret er veldig klart nei. Og det er ikke fordi at kjernekraft er mindre eller mer risikofylt her eller enn i andre land, men det er rett og slett fordi at det er veldig dyr kraft. Altså det å bygge kjernekraftanlegg, drifte det, håndtere avfallet etter det, koster enormt masse penger. Og det er klart, hvis du har gode strømpriser i et land, i betydning av høye strømpriser, ja, så kan jo det være regningssvarende. Men i et land, Norge, som tradisjonelt sett har et ekstremt billig strøm, og husk på det, når vi nå har stått i en kraftkrise i vinter, så har vi fortsatt billigere strøm i Europa. Det sier litt om nivået i andre land. Så er rett og slett ikke kjernekraft lønnsomt. Så det er noe med at hvis... Altså om så olje- og energiministeren i morgen sa at nå lyser vi ut konsesjonen for å bygge 4 kjernekraftverk i Norge, så er det ingen som hadde søkt om å få lov til å bygge det. For det ville vært så dyrt å produsere den strømmen at du ikke fått solgt den i markedet, rett og slett. Så det er klart globalt på et europeisk nivå Ja, jeg tror at kjernekraft har en rolle å spille fremover fortsatt, og gjerne mer i en del land. Men i Norge så er det vanskelig å se rasjonale i å satse på det.
Jeg kan ta, dra den direkte over til vindkraft, da, for det mange som sier at vel, vi må bygge ut vindkraft i Norge, og mange er... Det som jeg har også vært inn på i noen andre podcaster også, du vil ikke ha vindbøllen i nærheten av deg, de kan også gjøre store naturinngrep selvfølgelig. Vi har vind, helt klart, og vi har også perspektivet på å bygge vindkraft til havs, som også koster masse penger, så da kjernekraft mot vindkraft og utbygging av vindkraft.
Mm. Nei, altså å velge mellom vindkraft og kjernekraft, det mener jeg ikke gir noen mening, rett og slett fordi vindkraft er en væravhengig krafttype, på samme måte som solenergi, mens kjernekraft det driver uavhengig av været. Slik at, det ikke slik at det ene kan erstatte det andre, det ulike typer kraft. Men vindkraft, ja, jeg satt jo i regjeringen da vindkraftdebatten sto på som verst, og der liksom stengningsskiftet ble totalt i løpet av ganske kort tid. Og det vi var opptatt av da, det var å forstå hva ligger bak dette her. Og i motstand mot vindkraft, der ja, det finnes en del konspirasjonsteoretikere og ting som opphauset og bare sånn not in my backyard motstand, så var det en del realiteter. Og det handler jo om at mye vindkraft i Norge ble bygd ut nå veldig raskt på kort tid, og prosjekter endret karakter i stor grad fra det folk ble forespeilet og det kommunestyret sa ja til. Og jeg kan jo forstå at folk reagerer når en får lov til å bygge en vindpark, og en blir forespeilet vindmøller som 80 meter høye, og så plutselig så kommer vindparken, og vindmøllene har blitt dobbelt så store. Og det er ingenting du kan gjøre med det. Jeg forstår at det vekker motstand. Slik at når vi har justert politikken en del, med tøffere krav, mer forutsigbarhet, så var det helt riktig å gjøre, mener jeg. Men jeg ikke, og har aldri vært prinsipiell motstander å bygge ut vindkraft. Det synes jeg en ganske meningsløs posisjon å innta, på samme måte som jeg synes det veldig meningsløst å være prinsipielt for eller mot vannkraftutbygging. Poenget du må se hvert prosjekt for seg. Vi trenger mer fornybar energi, enten det fra vind, eller det fra vatten, eller det fra sol fremover. Da trenger vi nye prosjekt. Men hvert må vurderes for seg, og det finnes plasser i Norge, for å si det sånn, der vi ikke bør bygge vindkraft, både av hensyn til biomangfold, og av hensyn til de som bruker viktige friluftslivsområder, for eksempel. Men det finnes også plasser i Norge der det er, mener jeg, akseptabelt å bygge, der det er lite naturtap, og der det er aksept lokalt for å bygge ut. Så vi kommer til å trenge mer vind fremover, og det bør vi si ja til en god del plasser.
Vi kan, før vi går på oljen og vannkraften, så kan vi ta solen. Prisen på det har jo falt dramatisk de siste årene, og er ikke akkurat Norge et så solrikt land som veldig mange andre land som vi kan tenke på hvis vi først ser ut av vinduet en grå vinterdag, men flere steder så har det blitt bare billigere og billigere i stedet for å installere ny fossil energi, og vi vet også at selv om du er inne på at Kina nå bygger kullkraftverk så det holder i et stort tempo, så er det også rimeligere å lage solenergiproduksjon der. Så mange tror jo at vi etter hvert også, når vi kan lagre solenergi og også vindkraft for så vidt, som er da variabelt med hensyn til vær og vind, så er det også snakk om batterier og energilagring. Hva slags kommentarer har du til det og solenergi, annet enn kanskje at noen enkelt hus her og der i Norge får det på taket sitt? Hva tror du om det for oss?
Nei, solenergi har et kjempepotensial, og det blir bygget ut en god del av det i Norge også. Og Norge er nok ikke så uegnet for solkraft som en del tenker, fordi det er ikke slik at du må ha liksom blå himmel og strålende sol hele dagen for at et solkraftverk skal fungere. Og en ganske viktig del av det å få en solcelle til å fungere optimalt, det er også temperatur. Og det å ha ganske lave temperaturer er faktisk bra for å kunne produsere solenergi. Så dette er også muligheter i Norge. Men det har jo blitt bygd ut mest som ting du putter på tak her og der, naturlig nok. Og det er jo fine flater å putte solceller på. Men da skal det jo ganske mye til for at det begynner å manne i stor grad. Og skal du ikke gjøre det på den måten, men liksom lage store sånn solparker, så vil det på samme måte som vindparker kreve et betydelig areal. Utfordringen med solkraft i Norge er jo først og fremst energipriserne. Det er at vi har lave strømpriser i Norge normalt sett, og såpass lave at det tar ganske lang tid før det lønner seg å putte solceller på taket. Altså det gjør det for de fleste eneboliger å putte solceller på taket, men det er jo et tilbakebetalingstid som det heter på 10-15 år, og de fleste tenker ikke det perspektivet når de gjør investeringer I boligene sine. Men jeg tror at du vil se mer av det fremover, ikke minst på grunn av det du nevner, Mathilde, med bedre muligheter for energilagring. Den utrolig positive utviklingen vi har sett de siste årene med batterikapasitet selvfølgelig veldig bra for elbiler og sånne ting, men det også bra for å kunne mellomlagre energi og få et mer fleksibelt kraftsystem. Så jeg tror at der ligger det et stort potensial, og at du vil se også mer solenergiutbygging I Norge I årene fremover. Jeg håper I hvert fall det.
Vi får ta noen av de vanskelige områdene da, det med olje og vannkraft. Da jeg vokste opp så var vannkraften, og det den jo fremdeles, selv om vi ikke alltid tror på det, det jo, trodde at Norge var fullstendig rent og fint, og det det jo egentlig. Vi bruker bare kraften stort sett fra vannkraften, selv om vi trenger mer energi som kanskje må komme fra andre steder, men så produserer vi olje og gass I Nordsjøen, og så har vi I tillegg et politisk spørsmål som nå I disse tider med høye strømpriser, dog ikke topp I Europa. Ikke hørt så fryktelig mye om elektrifisering av sokkelen, så alle disse tingene her henger sammen med det du var inne på litt tidligere I sendingen her, nemlig ikke kvotepliktig sektor og hvordan vi skal klare å redusere klimabudsjettene våre, hvordan de skal gå ned, ikke sant? Alt dette her henger sammen. Så hva mener du om dette storkomplekset her? Produksjon av olje og gass, vannkraft I Norge, og da også elektrifisering av sokkelen og kabler og alt dette her som store kontroversielle spørsmål I klimapolitikken?
Ja, dette jo et spørsmål jeg kunne holdt en times foredrag om, tror jeg.
Du får snakke så lenge du har lyst til
det. Ja, jeg skal forsøke å gjøre det kort og poengtert. For å starte en ende, vi kommer til å trenge mer energi I Norge fremover. Det en del som tror at vi ikke gjør det, men vi gjør det. Vi vant da et kraftoverskudd I dette landet her, men vi skal altså elektrifisere store deler av det norske samfunnet I tida fremover. Fordi vi lærte jo liksom på skolen, I hvert fall gjorde jeg det, at I Norge så liksom all strømmen I stikkontakter ren og fornybar, og vi har ikke noe utslipp. Men det en glemmer jo at halvparten av energibruken I Norge fossil. Men den ikke I form av strøm fra stikkontakter. Den I form av bensin du fyller på bilen din. Den I form av naturgass som blir brukt I industrien. Slik at vi bruker masse energi I Norge som fossil. Og den må vi bytte ut. I alle fall hvis vi har tenkt å nå noen klimamål og bidra til å bremse global oppvarming. Og da trenger vi energi. En del tror, eller I alle fall påstår at der kan vi løse bare med energiøkonomisering alene. Det mener jeg helt utopisk. Ja, vi kan spare mer på strømmen, og det kommer vi til å gjøre både forbrukere og bedrifter, og det bra det, men det vil ikke være nok, slik at vi trenger også mer energi. Det vil komme I form av litt av det vi har snakket om, flere solceller. Jeg tror det vil komme I form av mer vindkraft, både til lands og ikke minst til havs. Og det kan komme fra vannkraft. Det vil skje mer også vannkraftutbygginger, men det vil jo handle om mye småkraft. Det vil handle om forbedring av eksisterende anlegg. Noen mener jo at vi må åpne opp de store verna vassdragene våre for vannkraftutbygginger. Det jeg veldig sterkt imot. Det tror jeg vil skape en ordentlig backlash mot energipolitikken, og vil også være saklig idiotisk å gjøre etter mitt syn. Fordi det betydelige naturverdier knyttet til vassdragene våre. Vannkraft har vært kontroversielt av en grunn. Det ikke uproblematisk å demme opp enorme områder og få islagt elve som før var isfri om vinteren og få lav minstevannsføring, for det fører til utryddelse av arter. Mest kjent jo villaksen, som nå på røde lista I Norge, men det også veldig farlig for villrein og for andre dyr som avhengig av den naturlige balansen I de store vassdragene våre. Så svaret ikke en ting. Svaret ikke massiv vindkraftutbygging, eller massiv solkraftutbygging, eller massiv vannkraftutbygging. Du må finne en balansert måte å gjøre dette på I de ulike kategoriene, for at det sammen får mer kraft. Når det gjelder elektrifisering av sokkelen, så jeg for det. Ikke på alle felt. Noen det for dyrt å elektrifisere, men mange det innenfor rimelighetens grense å elektrifisere. Så jo argumentet mot det som folk bruker, det jo at jo, men denne gassen, hvis du ikke bruker den I de forferdelige forurensende gasskraftverkene vi har på sokkelen, som Norges største utslippskilde, nei, da vil jo den gassen bli brukt andre plasser. Og jeg tenker, ja, men du kan bruke nøyaktig det samme argumentet mot å fjerne en kvar fossil energikilde. Altså jeg kan jo si at altså hvis jeg ikke fyller diesel på bilen min, så kommer bare den dieselen til å bli fylt på en annen bil en annen plass I verden I stedet for. Ja vel. Men altså, du kommer ikke videre da. Altså, klimapolitikk handler om å fjerne utslippskilder. Det handler om å bytte ut steg for steg motorer, generatorer, kraftverk, og få dem vekk fra fossil energibruk til fornybar og ren energibruk. Det gjelder på sokkelen, det gjelder bilparken, det gjelder alt annet. Og hvis du velger å si at nei, vi skal ikke bytte ut utslippet i det som den største utslippskilden i Norge, nemlig sokkelen, ja, da må du i hvert fall gå vekk fra Norges klimamål. Da må vi si at vi skal kutte masse mindre utslipp enn det andre land gjør, og det synes jeg en dårlig.
Har du forståelse for at de som sier at de imot det, ser at, vi vil få mye dyrere strøm her, og problemer med også overføringskapasitet, utbygging av nett og så videre? Det vil jo ha en del ringvirkninger.
Jeg har forståelse for det i den utstrekning at det et generelt problem. Det ikke noe unikt for sokkelen, men når du skal elektrifisere store deler av samfunnet vårt, så trenger vi mer overføringskapasitet, og vi trenger mer fornybar energi. Og hvis vi ikke får mer fornybar energi og mer overføringskapasitet, da vil strømprisen gå opp. Sånn er det jo. Men effekten elektrifisering har på det norske kraftmarkedet er nok litt overdrevet av mange. Ja, det vil jo påvirke det, men så enormt er ikke kraftbehovet der ute. Det er vel så store kraftbehov nå som blir meldt inn til det som tilsynelatende alle er kjempepositivt til, og det er ny industri på land. Enten det er hydrogenproduksjon, eller det er batterifabrikker, eller det er grønn skipsfart, eller alt det andre som nå blir snakket om med stjerne i blikket langs kysten. Det er kjempefint. Jeg er for den typen investeringer. Men det vil også suge enormt med kraft fra det norske kraftsystemet. Så vi må klare å balansere disse tingene her, og få markedet til å funke på en god måte. Og det er mulig å få til. Men da må vi klare å snakke om disse spørsmålene litt med innestemme, tror
jeg. Jeg har vel kanskje da også et lite eksempel som du får avkreft om er riktig, men hvis jeg skjønner det riktig nå, så sa du at for eksempel hvis vi ønsker, hva skal jeg si, Fosenfergen, eller hva det var jeg leste om, hvis den skulle gå helt elektrisk, om den gjør det eller ikke, noen må ta høyde for at jeg tar feil, så var det sånn at når den da skulle gå på fullading kjapt, så ville nettet der oppe ikke akkurat gå i svart, men altså vi måtte, det var et eksempel på et energiforbruk for å lade batterier på en så stor ferge lokalt, da, som du nå kanskje er inne på, hvis det var det du mente med det du sa nå.
Ja, du kan si det er jo to element med kraftsystemet som er viktige. Det ene er jo fornybar energivolume, det en produserer, som mange forstår, men det andre er jo nettet. Og liksom flaskehalser og hvor masse av den energien du klarer å få inn til ett punkt på en gang. Og det siste er vel litt det vi er her inne på da. Og det er ofte det som er bøygen. Både når du skal lage ladepunkt for ferge, men også når du skal bygge ut hurtigladere for biler, så er det der utfordringen ligger. Men den lar seg jo løse. Den lar seg løse gjennom å bygge nett og få opp nettkapasiteten, slik at kraften flyter raskere og friere mellom kommuner, landsdeler og land. Men det å bygge nett er jo heller ikke ukontroversielt. For alle som husker Hardanger-aksjonen for cirka 10 år siden med disse monstermastene, det var det handlet om. Det var å bygge nett. Og nå er det et nytt stort behov som er meldt inn i samme område for øvrig omtrent, nemlig Nordhordland, å få mer kraft inn dit på grunn av alle industrietableringene som nå er varslet. Og det vil sikkert også bli en del diskusjoner om, tror jeg.
Nå vil det kanskje løse seg da, hvis man får bedre lagringskapasitet gjennom batterier, slik at man kan overføre kraft jevnt og så bruke mye av et batteri når toppen kommer?
Det vil hjelpe, og så vil det jo hjelpe at den får litt mer smarte funksjoner for når på døgnet en lader opp ulike ting, enten det er batteri eller andre ting. Altså, mange har jo hørt meg nå sett etter hvert disse smarte strømmålerne vi har fått i husene våre. Det er jo egentlig en revolusjon, fordi du går ifra å betale en snittpris på døgnet for kraft til å kunne betale time for time, og med smarte digitale system, for eksempel lade elbilen din, eller sette på en vaskemaskin, eller varme opp huset ditt, på liksom de smarteste tidspunktene på døgnet, der kraften er billigst, fordi det ikke er så mye press på nettet. Og den tankegangen der, som en etter hvert vil få mer i private husholdninger, har en selvsagt i industri og andre plasser. Så alt handler ikke bare om å produsere nok kraft eller ha nok nett, men det handler også om å belaste nettet til riktig tidspunkt. Og det er mulig å gjøre på en lur måte gjennom prismekanismer. Mm.
Da kan vi jo nærme oss en liten avslutning her, Sveinung, fordi at jeg sendte deg, vi sitter her, og det er riktig nok å ta opp denne podcasten en stund før den skal sendes, men vi vet at strømprisen er høye, og debattene om korona går høyt, men det gjør også debattene om strøm og strømpriser. Og jeg sendte deg en liten liste fra Ketil Solvik-Olsen, som vi har Nisk sikkert sendt ut et lite sammendrag av hva han mente om strømpriser og energi på Facebook med en del forskjellige grep, og da tenkte jeg ikke bare på de grepene som vi vet at man må gjøre for å hjelpe folk akkurat gjennom denne kortsiktige, eller relativt sett kortsiktige vinteren, hvis man ser på det i et klimaperspektiv med strømprisene, men helt generelt. Strøm og energi og priser og de tingene som Ketil Solvik-Olsen hadde på listen som du fikk, hva kommentarene dine på den, hvis du har den foran deg, hvis ikke så kan jeg...
Ja, jeg lost, men jeg har ikke den foran meg, så du får nevne et par punkter.
Nei, det ene er selvfølgelig om det går an, man kan tenke seg om det går an å få et system for å jevne ut strømprisene for folk, for å tenke særlig på privathusholdninger, fordi at det vi ser nå er at vi fått en ustabil situasjon, fordi prisene har gått veldig opp, og folk har ikke helt fått med seg det, og så blir det kaos, ikke sant? Men samtidig så vet vi at staten, når prisene går opp, tjener masse penger på dette her, så spørsmålet er hva du mener om det. Han hadde noen forslag på det.
Ja, altså, du kan si den strømsituasjonen som vi har vært i nå gjennom vinteren i Norge, den er helt ekstraordinær. Dette er ikke en normal situasjon. Det er rett og slett en sånn perfekt storm, som det heter, der liksom alt har gått galt på en gang. Fordi det er veldig kaldt, da bruker folk mer strøm, samtidig som gassprisene er veldig høye, samtidig som vi har lite vatten i norske vannmagasin, samtidig som det blåser lite på kontinentet, og det i sum gjør rett og slett at etterspørselen er mye høyere enn tilbudet, da stiger prisen. Men det er jo ikke en unnskyldning, det er bare en forklaring. Vi er nødt til å hjelpe folk når en møter den typen ekstraordinære situasjoner, fordi det slår hardt inn i husholdningsbudsjettet. Der har jo i hvert fall jeg og Venstre meint at ja, det må vi gjøre, og så må vi gjøre det på en måte som i minst mulig grad oppfordrer til strømsløsing, ødelegger prismekanismene i markedet, eller treffer de som egentlig ikke trenger det. Så det handler om å designe smarte måter for økonomisk kompensasjon. Og det har vi etter hvert lykkes ganske greit med nå i Stortinget i vinter, synes jeg. Selv om man alltid kan kritisere en del elementer i det som både regjeringen har foreslått og det opposisjonen har foreslått. Men det vesentlige er egentlig følgende. Vi må ikke gjøre det her på en måte som ødelegger prissignaler i markedet. Så når for eksempel både Solvik-Olsen og andre på en måte driver antyder sånne løsninger som går på sånn nær sagt fast pris på strøm, eller et tak for hva det kan koste, eller liksom voldsomme utjavninger på tvers av landsdeler, så står du i fare for å ødelegge de prissignalene. Og grunnen til at det er farlig, det er jo at det er en grunn til at det er dyrt, og det er at det er for lite strøm i forhold til behovet, og da ønsker vi jo et stykke på vei at folk tilpasser seg det, for å forbedre situasjonen. Så det at folk faktisk nå, i hvert fall har jeg fått det, har fått en større bevissthet rundt at ja, jeg får ta meg selv et eksempel da. Jeg har nok begynt å drive med klesvask og tørketrommling på litt andre tider av døgnet enn det jeg gjorde før. Jeg har begynt å bli flink til å skru ned varmen hjemme når jeg er vekket i helg. Litt sånne ting som de fleste av oss kanskje ikke har tenkt så mye på, for det strømmer vært så billig i Norge. Det at folk tilpasser seg litt på den måten, det er veldig bra. Det at du forsøker å lade elbilen din midt på natta i stedet for på ettermiddagen, er veldig bra. Så
det føles som du står opp midt på natten da, Svein, noen ganger setter på disse maskinene, eller gjør du ikke det?
Nei, jeg står ikke opp midt på natten, men jeg har funnet en måte å tilpasse meg på da. Og så finnes det også smarte sånne strømstyringssystemer i mange hjemme etter hvert som funker ganske bra. Dette ønsker vi jo, dette er bra, og i alle fall hvis folk nå ser at kanskje jeg skal gjøre noen investeringer hjemme til neste år, så jeg unngår en sånn situasjon, etterisolere, kjøpe varmepumpe, det som gjør at du får ned energiforbruket ditt, hvis folk gjør det, så er det kjempebra. Slik at det dette handler om, mener jeg, det er ja, gi økonomisk kompensasjon, slik at du hjelper ikke minst deg som er veldig dårlig råd, det gjør du aller best gjennom kontantutbetalinger, summer til å hjelpe folk gjennom vinteren, men ikke ødelegge strømmarkedet, hverken gjennom å få liksom fast priser på et eller annet vis, og i alle fall ikke gjennom å kraftig rokke ved systemet i betydning av slutte med krafteksport og import, slutte med europeisk samarbeid rundt de tingene her, da vil det bli forferdelig krevende, fordi hvis vi nå, i den situasjonen vi nå er i, ikke hadde hatt kabler til utlandet, og så tomme vannmagasin som vi har hatt i Norge i høst, da skal jeg i hvert fall love deg at strømmen hadde vært dyr, og at den hadde svinget noe helt enormt, i stedet for at du klarer å utjevne det til en viss grad gjennom døgnet og gjennom månedene som vi nå er inne i.
siden du har vært klimaminister da, Sveinung, og siden det har kommet en ny klimaminister på, så skal du få lov å si et par ting som du er svært fornøyd med fra din periode som klimaminister, og så håper jeg at du også kan si noen ting om hva du ønsker at den nye klimaministeren skal få til, hvis han nå sitter i 4 år da, som vi får regne med at han gjør, eller i hvert fall en klimaminister fra den regjeringen vil jo være, nå er det Espen Barth Eide. Så avslutningsvis, kom igjen.
Ja, jeg oppfatter jo Espen Barth Eide som en statsråd som har et oppriktig klima- og miljøengasjement. Det er jo en god start, og jeg ønsker jo han av hjertet lykke til. Og så har jeg sagt den at det er en del ting du må passe særlig på. En ting er selvfølgelig klima, det er å kutte klimagassutslipp, men det er også natur. Og i et regjeringskollegium så er det stort sett hans oppgave å løfte naturperspektivet i møte med alle mulige sektorinteresser som vil bygge ned og utrydde dyrearter og det som måtte være. Så det er faktisk veldig viktig, i hvert fall jeg er opptatt av, og det håper jeg han også er. Og så er det litt tidlig for meg å liksom, legge noen dom over det han har gjort så langt. Det tar nok litt mer tid. Det jeg har registrert er jo at regjeringen la fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet, som heter, altså et budsjettendringsforslag som svekker klimaprofilen i forhold til det Solberg-regjeringen presenterte med lavere CO2-avgift for en del områder, for eksempel. Det var uheldig, synes jeg. Når det gjelder min egen tid i regjering og det vi har holdt på med, så vil jeg jo trekke fram det jeg nevnte kort før, nemlig den klimaplanen som vi lanserte og utarbeidet. Det er den mest forpliktende og tydelige klimaplanen i norsk historie. Viser en troverdig vei til hvordan vi skal klare å både skape jobber og kutte utslipp fram mot 2030, gjennom bruk av markedsmekanismer, CO2-avgifter, det vi vet fungerer, og også målrett og støtte til teknologiutvikling for å få ny banebrytende teknologi fram. Slik vi også gjorde gjennom å starte opp med det svære Langskip-prosjektet, karbonfangst og lagring, den største klimainvesteringen i norsk industri noensinne. Kjempeviktig. Og så kunne jeg, hvis jeg har nevnt mye annet også, både initiativer vi har tatt til å etablere mange nye nasjonalparker, det at vi har flyttet grenser for oljeutvinning i nord mye lenger sør, vernet flere sårbare havområder mot forurensningsfare, med mer tettere integrasjon innad i EU mot europeisk samarbeid på klima- og miljøområdet. Kjempeviktig for meg og regjeringen og for Venstre. Men bottom line er vel egentlig følgende at klima- og miljøkampen er liksom aldri ferdig. Altså, den vil alltid pågå. Den vil svinge. Folk vil ha litt ulike holdninger til vindkraft og til olje og til bensinpris. Litt med sånn stemningsbølge og sånt. Men målet må være klart. Vi skal redusere utslippene våre. Vi skal nå målene våre. Fordi, og det var det vi startet med, så får vi også avslutte med det, fordi det handler om frihet. Det handler om friheten til oss som lever i dag, ikke minst til folk som lever i andre og mer utsatte land, og friheten til alle som kommer etter oss. At de skal ha en like rik og sunn og mangfoldig jord å bo på og leve på, som det vi har i dag. Det er ikke så mange andre alternative plasser å bo, i alle fall ikke helt enda, og da må vi ta godt vare på den plassen vi har til disposisjon.
Det var en fin avslutning, Sveinung. Tusen takk skal du ha.
Det var hyggelig.
Vi får takke av gjesten vår i dag, Sveinung Rotevatn, og så får vi takke dere som hørte på dagens episode. Og liker du altså Liberal Halvtime, så abonnerer du på sendingene våre i podcast-appen din, og der gir du også tilbakemeldinger og rate sendingene, eller selvfølgelig tipser andre om podcasten. Send gjerne en mail til matilde@civita.no eller til min kollega eirik@civita.no hvis du har noe på hjertet. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.